Ράδιο Κατβέ.
Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοντά το говорите, βίε.
Уважаеми слушатели, за анализ на актуалните събития на пряката ни телефонна линия е доцент Мария Пиргова, преподавател в катедра политология на Софийския университет. Добър вечер, доцент Пиргова.
Добър вечер.
Да започнем с изборът на Сергей Станишев за президент на партията на европейските социалисти. Значение и последствия?
Събитието естествено е с огромно значение за България и за Българската социалистическа партия. Мисля, че след 20-годишния преход това е първото така много сериозно легитимно признаване на Българската социалистическа партия като част от европейското социалистическо семейство. Мисля, че всички политически сили в България показаха добър инстинкт. Никой не се противопостави на сериозността на този избор. Българските политически партии отдясно коментираха с уважение избора на Сергей Станишев, с надеждата, че неговият избор ще повлияе на решение на Европейския парламент, на решение на Европейската комисия, които ще бъдат в полза на България. Така че смятам, че това е един голям успех за България, за Социалистическата партия и естествено лично за Сергей Станишев. Смятам, че той ще отдаде много сили на този пост. Може би малко за сметка на ръководството на партията в България, но ще видим. Трябва да му пожелаем успех.
Разбира се. А доколко се вдига летвата след този избор на Сергей Станишев? Летвата за самия него, за БСП, а за България?
Естествено, летвата се вдига по-високо. България с този избор вече не е второстепенният член на Европейския съюз. Тя вдига много сериозно мястото си в Европейския съюз, самочувствието си. Това е едно голямо признание и ние не можем вече да се смятаме безучастни към европейската политика. Социалистическото семейство в Европейския парламент е с голяма тежест. В европейските страни управляват множество социалистически правителства, а може би след кризата те ще стават все повече. Така че тази позиция на Сергей Станишев ще става много сериозна и дори от него ще се очакват определени идеи за социалистически политики в целия Европейски съюз. Ние като българи чрез неговия избор ще имаме думата за това как да бъде устроен Европейския съюз, да върви към повече държавност и централизация или да остане на равнище общност. В тази дискусия, която сега е най-остра за Европейския съюз, ние ще участваме с много голям авторитет.
Да. А за вътрешно-политическият живот, какви ще са последствията от гледна точка на изборите, които предстоят в България?
Смятам, че Сергей Станишев ще се опита да съчетае двете длъжности. Той и до сега, докато беше временен председател, успяваше за сметка на много пътувания. Той самия е казал, че много често не знае в коя посока пътува, когато е в самолета, защото пътуванията са изключително много. Трудно се съчетава двата поста, но мисля, че ръководството на партията след последния конгрес е така организирано, че той да запази поста си на председател в България, на Българската социалистическа партия, а и за сега не се вижда негов сериозен конкурент.
Да. Да завършим тази тема. Реално ли е надигането на лява вълна в Европа?
Мисля, че реално е. Няма да бъде естествено толкова бърза тази вълна, но вижда се, че десните не предложиха политики за изход от кризата. Либералните рестрикции вече са изчерпани като политика и в рамките на целия Европейски съюз. Вижда се вече, че в Съединените щати приеха политика на една контролирана инфлация, така че Европейския съюз вероятно ще върви натам вече не с толкова десни мерки, а с малко повече отпускане на потреблението, с малко повече по-широка така финансова политика. Може би банките ще трябва да се ограничат малко, може би ще трябва да има данък върху транзакциите. Всичко това са леви мерки, които сега предлага френския президент, и те все повече ще се обсъждат, още повече, че след изборите в Германия до година, може би една ключова страна като Германия ще смени типа управление.
Да, това наистина е ключово. Следващата тема, проекта АЕЦ Белене, можем да я наречем даже и сагата АЕЦ Белене, решенията на правителството, исканията на опозицията и последствията. Как бихте коментирали?
Сагата продължава много обидно за българската политика и за целия български народ, защото ГЕРБ предложи една така театрална сцена последните дни, с довеждането на един никому неясен инвеститор и най-вероятно несериозен инвеститор, само и само да предложи някакво отлагане на решаването на въпроса първо с референдума, който ще трябва да се състои, тъй като вече ГРАО каза, че подписите събрани от БСП са достатъчни, и от тук вече следват сроковете, в които президента ще трябва да назначи референдума. Това ще трябва да е много скоро. Интересно е мнението на самия Росен Плевнелиев, който каза, че преди да се водят разговори с каквито и да инвеститори, референдумът трябва да се проведе, защото вече течат конституционни срокове. Самия той е горд, че първият български демократичен референдум ще се състои по негово време. Така че в това отношение неговата позиция се различава от тази на ГЕРБ. Той смята, че гражданите трябва да кажат мнението си и тогава вече да се върви към търсене на нови инвеститори. Това, което се разиграва с така наречения инвеститор, наистина е обидно. Делян Добрев като министър на енергетиката си позволява прекалени волности. Водят се в парламента неясни интереси. Смятам, че за българите вече е ясно, че ГЕРБ няма сериозни намерения, но това е следствие и от това, че ГЕРБ се оплаши от 1 млрд. евро, които руската страна ще поиска чрез Парижки арбитражен съд.
Начин да излезнат от ситуацията.
Начин да излезат от ситуацията, но много нелеп и много неприятен за ситуацията начин. Това няма да спаси ГЕРБ от отговорността, която те ще носят заради забавянето на проекта вече 3 години. Освен това, най-лошия факт, най-неприятният факт е, че българската електрическа компания, че НЕК е в такова лошо финансово състояние и не се знае как може да се излезе от това финансово състояние.
Вие споменахте,
инвеститор няма да помогне.
Дори и да поеме задълженията на НЕК.
Ами, задълженията на НЕК са много, така че какъв изход ще се намери не е ясно. Най-вероятно ще се търси ново увеличение на цената на тока следващото лято, защото, ако забелязахте, няколко пъти ДКЕВР каза, че до юли 2013 година няма да има увеличение на тока. Тоест, значи, увеличението ще следва на 1 юли 2013
Ако не се отметнат от решението си, разбира се. Вие споменахте изказването на президента спрямо проекта АЕЦ Белене. В последствие на това изказване, новина от последните часове, министър Добрев заяви, че референдума ще се случи до 3 месеца. След това и обвини за състоянието на НЕК персонално Сергей Станишев.
Това е част от политиката на ГЕРБ. Това са несъстоятелни изказвания, не покриващи фактите, защото ГЕРБ управлява вече 3 години. Състоянието на НЕК се знае, че е такова поради непремереното отпускане на възобновяемите източници на електричество. Слънчевите батерии покриха цяла България. Този ток е страшно скъп, НЕК не може да го плаща. НЕК плаща изключително висока цена за ток, която се произвежда в американските топлоцентрали в Марица Исток. Така че оттам идва фалита на НЕК. Не от бъдещи плащания. Няма как фалита на НЕК да дойде от едни плащания, за които се говори, че евентуално ще трябва да станат, ако се строи АЕЦ Белене. Да. Колкото до публичните финанси в страната, аз не съм съгласна, че не мога, че държавата не може да намери пари за поне половината собственост от АЕЦ Белене, защото ако АЕЦ Белене е само частна централа, няма никакъв смисъл от нея, а тя и по редица особености на атомната енергетика не може да бъде само частна. Държавата поема определени ангажименти. Пари могат да се намерят. В България никой не говори за големия ресурс данъците. Общия данък от 10%, който продължава да стои толкова нисък, не довежда нито до нови инвестиции, нито подкрепя икономиката. Той дава само огромни печалби на големите олигарси, на големите собственици, а публичните финанси стоят в мизерно състояние. Няма пари за здравеопазване, няма пари за образование. Така че България става все по-бедна от гледна точка на публичните финанси. И докато не се намери управление, което да балансира данъците и да ги направи така, както те са в Европа, ние няма да можем да правим никакви политики, нито социална политика. Ето сега просто като човек отговорен, и мене не е срам за това, че вдигането на пенсиите ще бъде толкова минимално и правителството си позволява да заяви, ние ще увеличим пенсиите не от 1 юли, а от 1 април. Просто това са така подигравателни изказвания по отношение на много граждани на България, които това правителство си позволява. Но това е в резултат на политиката на финансовия министър, който навреди изключително много на България, според мене.
Да.
За съжаление, по време на това правителство ние няма да видим друго.
Не, остана време за последният ми въпрос и последната тема, която съм подготвила, но нека обобщим по тази. Според вас правителството на ГЕРБ, персонално Бойко Борисов, ще търпят ли негативи от цялата картинка, която обрисувахме досега?
Разбира се, че ще търпят негативи и те ще търпят негативи най-вече отвън. Правителството е загубило доверие в Европейския съюз. Бойко Борисов няма доверие в Германия. Няма доверие никакво в Русия. Нямат добри отношения вече и с Италия след напускането на Берлускони. Така че това правителство остава изолирано в външен смисъл. Във вътрешен ще се опитва все още да води много популистка политика. Ще се говори много за магистрали. за това само се говори, но мисля, че негативите ще дойдат отвън, тъй като правителството загуби доверие.
Много ви благодаря, доцент Пиргова, за този анализ. Желая ви хубава вечер.
Благодаря и на вас.
Уважаеми слушатели, Мария Пиргова, преподавател в катедра политология на Софийския университет, с анализ върху актуалните събития.